Og så er påsken jo sådan egentlig den største kristne højtid. Op imod påske, så er det jo tit sådan, at så går de ud i TV-avisen eller nyhederne, så går de ud og spørger folk, hvad påsken, hvorfor holder vi påske? Og så kommer der alle mulige meget mystiske svar tit, sådan det er noget med påskehare og påskekylling og ja, eller hvad de nu kan finde på at sige. Men faktisk så tror jeg nogle gange, at selv os, som sådan ved bedre og egentlig godt ved, hvad påsken handler om, så når vi støder på sådan noget som påske og usyrede brødsfester og alle sådan nogle udtryk i Bibelen, så tror jeg godt, vi sådan automatisk nogle gange står af og sådan bare, nå ja, hvad er nu det for noget? Så det, jeg kunne tænke mig at gøre i dag, det er sådan at prøve at give lidt forklaring til, hvad er det i virkeligheden, alt det her påske handler om. Og hvordan forbinder den der påske i det gamle testamente sig egentlig med den påske i det nye testamente? Fordi alle de her fester og alt det, som jøderne har i det gamle testamente, de har sådan 7 religiøse fester, de kan begynde. Det er der altså ikke tilfældigt. Det er ikke bare sådan, fordi jamen, nu skulle de en gang imellem have det sjovt, og derfor så sørger Gud for, at de har nogle fester. Hver eneste af de der 7 fester peger hen på noget af det, Jesus skulle gøre. Og hver eneste af dem har en overført betydning, en symbolisk betydning. De har dels en betydning for, at sådan Israel skulle huske tilbage på et eller andet, Gud havde gjort, men de har også en betydning for noget, der skulle komme senere, og de linker sig alle sammen ind på Jesus. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke kigge på alle 7 i dag, men bare lige på det der har med påsken at gøre. Og egentlig så kan man godt undre sig over, hvorfor gør han det lige på den måde? Hvorfor skal de have en fest, og hvorfor er der sådan nogle forskellige ting, de skal gøre? Men på den anden side, når man tænker mere over det, så kan man sige, at det er jo egentlig genial anskuelighedsundervisning. Fordi uanset hvor gammel du er, om du er barn eller voksen, og uanset hvor klog du er, eller hvor dum du er, så kan du forstå og se de der ting, der bliver gjort for øjnene af dig. Så hver eneste gang de her fester var der, hver eneste gang de gjorde alle de ting, de nu gjorde i de her fester, så var det sådan anskuelighedsundervisning. Det var dramatisering. Dels af noget, som var sket, men også hele tiden med den der mening om, at det har også noget at gøre med noget, der skal komme engang. Så nu startede Anders med at læse lidt fra opstandelses søndag. Nu vil jeg gerne gå helt tilbage og så læse om den allerførste påske i 2. Mosebog. Kapitel 12. Og det er jo, det drejer sig jo om Israels folk, som er kommet. Abraham er jo, kan man sige, den første jøde, sådan jødernes stamfar. Han er kommet over fra Babylonien, over fra Irak, og har rejst via omveje og ind i det, der hedder Israel i dag. Og da hans efterkommere sådan efterhånden kommer for problemer og får hungersnød og så videre, så ender det med via Josef og Jakob og så videre, så ender de nede i Egypten, fordi dernede var mad. Og de ender faktisk med at være der i 430 år. Og de fleste af de år, der lever de godt, det er fordi nogle af de faraoer, som er der på det tidspunkt, faktisk også er af samme slægt som jøderne. Så derfor så er de vellidte, de er afholdte, de har fået deres eget land, de vokser, og de bliver større og større, og ingen problemer. Så på et tidspunkt kommer der en farao, som begynder at se, hov, de her israelitter, de begynder at blive flere end os. De begynder at kunne blive en trussel, og han kender ikke sådan hele historien. Så derfor så inddrager han deres rettigheder og tager landet fra dem og gør dem egentlig til slaver. Og derfor så lever de nogle år i slaveri og har det egentlig ret elendigt på det her tidspunkt. Og så er det Moses kommer. Efter først at have været sådan i paladserne i Israel, så, eller i Egypten, så er han røget ud i ørkenen, har været der 40 år og har lært et eller andet der, og mødt Gud derude og bliver sendt tilbage for at skulle føre folket ud af Egypten. Og så kommer alle de her 10 plager, ikke? Han går til farao og siger, lad mit folk gå, de skal rejse, de skal til deres eget land. Og farao siger aldrig i livet, og så kommer den ene og den anden plage, som alle sammen er domme over Egyptens guder sådan set. Men det er ikke nok, det er stadigvæk ikke nok til at få farao til at slippe de her israelitter. Og nu kommer så den 10. og sidste plage her, som er det, som endelig får farao til at og slippe dem. Og den plage er så grusom og så voldsom, at israelitterne bliver nødt til at gøre noget for at beskytte sig også. Og det er sådan set indstiftelsen af den første påske. Så lad os prøve at læse kapitel 12 her i anden Mosebog. Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten, denne måned skal være jeres nytårsmåned. Så han laver om på tidsregningen, kan man sige, og siger, nu starter året her med påsken. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed, den 10. dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handdyr. I skal tage det fra fåren eller fra gæderne, og I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet, der kommer det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hovedskanker og indvolde. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er til over som morgenen skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Samme nat vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Denne dag skal I have som mindedag, og I skal fejre den som en fest for Herren. Som en evig gyldig ordning skal I fejre den slægt efter slægt. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at alt surdej er fjernet fra jeres hus allerede den første dag. For enhver, som spiser syrnet brød fra den første til den 7. dag, det menneske skal udryddes fra Israel. På den første dag skal I holde en hellig festforsamling, og på den 7. dag skal I holde hellig festforsamling. De dage må der ikke udføres noget arbejde, kun det, hver enkelt skal have at spise, må I tilberede. Bestemmelsen om de usyrede brød skal I overholde, for netop den dag førte jeg jeres herskare ud af Egypten. Som en evig gyldig ordning skal I holde denne dag slægt efter slægt, fra om aftenen den 14. dag i den første måned til om aftenen den 21. dag i den samme måned skal I spise usyrede brød. 7 dage må der ikke findes surdej i jeres huse, for enhver, som spiser syrnet brød, det menneske skal udryddes fra Israels menighed. Det gælder både den fremmede og landets egne. I må ikke spise noget syrnet brød, og alt hvor I bor, skal I spise usyret brød. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familie og slagt påskelammet. Tag så et bundt ishop, døb det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen og overliggeren på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går igennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres hus og slå jer ned. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israeliternes hus over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse. Og folket bøjede sig dybt, og så får vi at vide, at så gør de det hele her. Igen sådan lidt mystiske ting, usyret brød og bitre urter og påskelam og påskeblod, og man må ikke lave noget af det til om morgenen og smøre det på dørstolperne. Altså, helt ærligt, hvorfor dog? Meget mystisk. Men ikke desto mindre, så er det det, de gør, og der kommer en dødsengel og går igennem Israel og slår alle de første fødder ihjel på nær de steder, hvor der er smurt blod på. Og blod er jo igennem hele Bibelen et mystisk symbol. Hver eneste gang, der indgås en pagt med Gud, så er der involveret blod i det. På en eller anden måde, så Hebræerbrevet siger det sådan, at uden blod er der ikke nogen tilgivelse for synder. Så det der blod er ikke, det er ikke første gang, vi hører om det. Altså, for eksempel Noah, der kommer ud af arken, ikke? Og han har de her få dyr med sig. Og så tager han nogle af dem og slagter dem og offrer dem til Gud. Og han kan sige, hvilket spild. Og helt ærligt, han har kun lige fået dyr nok med her til, at jorden skal begynde at blive befolket igen. Men ikke desto mindre, så tager han dyr og offrer det. Hver eneste gang folket på en eller anden måde ville forny pakten med Gud, eller på en eller anden måde tilfredsstille Gud, eller bekende deres synder, så er der blod involveret. Og man kan sige, at det er et frygteligt spild, og når man sådan læser igennem hele det gamle testamente om alle de her ofringer, så virker det helt vanvittigt. På det her tidspunkt, hvor de er her i Egypten, der, hvis vi sådan regner ud, hvad der er af mennesker, og hvis vi i gennemsnit siger, at de er 15 personer om hver påskelam, så er det 120.000 lam, de skal slagte den aften der. Ikke? Altså, 120.000 lam. Mystisk, hvorfor i alverden skal de da gøre det? Og når de så senere hen får tabernaklet og templet og alt det der, så er det millioner af dyr, der bliver slagtet. Det er millioner af dyr. Der er beretninger om, hvordan blodet det flyder ud fra templet som floder, fordi der er slagtet så mange dyr. Fuldstændig mystisk, underlig ting. Hvad skulle det betyde, det her blod? Hvorfor skal de slagte alle de her dyr? Ja, det skal de jo sådan set for, at de ikke selv skal blive slagtet. Det er jo sådan set stedfortrædere. I stedet for, at jeg selv burde dø her, fordi jeg ikke er perfekt, fordi jeg ikke er fuldkommen, som Gud kræver af mig, jamen så kan Gud i første omgang nøjes med et dyr her. Med noget andet blod end mit blod. Israelitterne får at vide her, at det her skal være sådan noget, de skal gøre som en evig påmindelse, og noget, de skal gøre hele tiden. Og det gør de så, kan vi sådan læse i det gamle testamente, med varierende trofasthed. Alt efter, om folket er ved at falde fra Gud, eller folket har fået vækkelse, så kan man se, så fejrer de påske igen. Men de gør det op igennem det gamle testamente. Og efterhånden så udvikler der sig så en hel tradition om, hvordan man fejrer den her påske. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at prøve at gå igennem, hvordan sådan et påskemåltid foregår hos jøderne. Fordi hver eneste af de der elementer er heller ikke tilfældige. Der er faktisk ingenting, der er tilfældige. Som I kunne læse her, så er det deres første måned her. Det hedder Nisan, det jødiske første måned. Og det, de skulle gøre, var altså, at den 10. i måneden, så skulle de udvælge sig et lam. Og det skulle være et lam, der overhovedet ikke havde nogen fejl. Ingen sygdomme, ingen skavanker. Og det lam skulle de så have gående hos sig indtil den 14. Nisan. Så i 4 dage, så kunne de gå, og børnene kunne lege med det, og kæle med det, og nusse pusse det her lille lam og hygge sig, og så skulle de slagtes den 14. Så de sådan kunne nå at rigtig få opbygget et lidt forhold til det her lille lam. Så det sker den 10. der udvælger det lille lam, og det går sammen med den indtil den 14. Den 14. så vil man så tage lammet, husfaderen vil tage lammet og gå ned i templet. Og ned i templet vil præsterne tage lammet og slagte det, og give det tilbage til den, brænde noget af fedtet og smøre blodet på alteret, og så fik de så lammet med. Og så gik de hjem, og så skulle de have påskemåltid derhjemme. Og aftenen før, den 13., så husfaderen gået rundt i hele huset og taget alt, hvad han kunne finde af syret brød, altså af surdej. Altså, det var den måde, man lavede brød på, det var jo at bruge surdej, altså at man havde nærmest noget gær jo, ikke? Man brugte lidt af det gamle brød og gemte det, indtil man skulle bage igen. Og alle steder i Bibelen, så handler surdej om synd, et symbol på synd. Så man kan sige, det er et symbol på, at de renser ud, renser al synden ud, før de holder påske her. Så det gør han aftenen før, og så kommer de så til selve dagen, hvor de så skal holde måltid der om aftenen først. De går ned, og det er ved 3-tiden om eftermiddagen, at de slagter alle de her lam i templet. Og så holder de så påskemåltid om aftenen. Og til det her påskemåltid, der har de så de har nogle bitre urter, og de har det her usyrede brød, og de har det her påskelam, og så har de noget vin. Og de har 4 glas vin, som de drikker i løbet af det her måltid. Det starter med, at husfaderen han kommer med en taksigelsesbøn og velsigner det første bæger vin. Og nogle beretninger fortæller, at det her vin, det de gør, det er, at de blander det op med vand, og blander det op med varmt vand. Så det vil sige faktisk, du har virkelig fornemmelsen af, at det er blod, ikke når du drikker det. Fordi det er blandet op med varmt vand, og det er vin, så det har farven, og det har den der varme. Så det er hele symbolet tilbage til blodet der. Og grunden til, at der var fire glas vin, det er på grund af 2. Mosebog 6, hvis jeg lige... Jeg er jo næsten i nærheden, hvis jeg har jeres bibel. Fordi der har vi Guds løfte om at føre Israel ud af Egypten. 2. Mosebog 6. Jeg kan læse fra vers 6. Sig derfor til israelitterne, jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten. De der fire jeg viller, er det, som de her fire bæger, de symboliserer. Jeg vil føre jer bort, befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så hver gang de drak et af de her bæger, så var det et af de her løfter, de huskede tilbage på. Han vil føre os ud. Han vil befri os. Han vil være... Vi skal være hans folk. Han vil være vores Gud. Så husfaren takker for, at velsigner det første bæger vin. Og så vil man have sådan en forret med grøntsager, sådan en mos, man har lavet af nogle urter, som skulle symbolisere den der mørtel, som israelitterne havde brugt til at... da de var i slaveri der i Egypten. Og så nogle bitre urter, igen symbol på al den her bitterhed og al det her lidelse, de har haft i Egypten. Så vil man stille påskelammet og de udsøde brød frem, fylde det andet bæger og drikke det andet bæger. Eller først fylde det andet bæger. Og så er det en af de små børn, som så vil komme og stille et spørgsmål, og det kan typisk være, hvorfor er den her aften anderledes end alle andre aftener? Så fortalte husfaren så hele beretningen om, hvordan de var kommet ud af Egypten. Og sådan en, så fik de lige historien fortalt igen, hvorfor er det nu, vi holder påske? Hvorfor er det, vi gør de ting, vi gør? Og så vil man synge nogle af salmerne, nogle af Davids salmer, salme 113 og 14 faktisk. Og så vil man drikke det andet bager. På et tidspunkt i løbet af det, så fjerner man påskelammet igen. Og det ved man ikke rigtig, hvorfor man gjorde, men sådan for at holde nysgerrigheden sikker. Fjerner man påskelammet, og så kommer det ind igen. Så ved selve hovedmåltid, så læser husfaren en bordbøn. Og så har han, det er der i hvert fald flere kilder, der taler om, at så havde man sådan en pose, der var flot broderet med tre rum i. Og så lå der tre usyrede brød nede i de her tre rum. Og jøderne mente, at de der tre brød, de symboliserede Abraham, Isak og Jakob. Og så vil man så tage det midterste brød, husfaren vil tage det midterste brød, som så symboliserede Isak, og knække det over og sende det rundt til folk. Og de andre lod man så være derinde. Og man forstod ikke helt, hvad det var, men det var noget med, Isak blev offret, men det gjorde han jo så ikke alligevel, men i hvert fald så var det sådan, man gjorde. Og så vil man dyppe det der brød i de her bitre urter og den her søde mos og spise lidt af det alle sammen. Så vil man spise påskelammet sammen med brødet og drikke det tredje bæger. Så vil man synge de sidste lovsangssalmer, salme 115-18, og så vil man til sidst drikke det fjerde bæger. Og reglen var, at man måtte ikke spise noget efter, man havde spist påskelammet. Det var det sidste, der skulle spises. Og så, ja, så kunne der være alle mulige andre. Der er nok 1200 forskellige versioner overleveret af, hvordan det her påskemåltid kunne foregå. Men det var typisk sådan, som et jødisk påskemåltid foregik. Nu kommer vi så til den sidste uge i Jesu liv. Og skal bare lige prøve at tænke lidt over, hvad var det, der skete i løbet af den her uge? Og der er sådan lidt forskellige... kalenderberegninger på, hvad det i virkeligheden er, der sker hvornår. Og nu vil jeg give jer mit bedste bud på, hvordan jeg tror, de her datoer, de falder. For mig at se, så er det i hvert fald det, som giver absolut mest mening. Og det, som forklarer de fleste af de skriftsteder. Vi får sådan nogle hints ind imellem. Det her, det skete før en stor sabbat, og det her, det skete 6 dage før det, og sådan noget. Men det kan godt være en lille smule vanskeligt. Bibelskolen har prøvet at give dem opgaven om at lave sådan kronologisk, og hvad for nogle datoer og sådan noget. Det var rimelig svært. Men lad mig give mig det bedste bud på det. Jesus drog ikke ind i Jerusalem palmesøndag. Efter min allerbedste overbevisning, så drog han ind om mandagen. Problemet er, hvis han drog ind palmesøndag, så skulle han have draget til Betania dagen før, fra Jeriko, og det var et meget langt rejse, og det må man ikke gøre på en sabbat. Så det hænger ikke rigtig sammen. Og efter de datoer, jeg vil bruge her, så passer det, at mandagen, det er den 10. Nisan. Det vil sige, det er den dag, hvor man skulle udvælge lammet. Og det er jo det, som sker palmesøndag, eller palmemandag, bliver det så. Det er jo, at folk ligesom udvælger Jesus og siger, det er ham, det er vores konge, han kommer for at redde os. Og de lægger kapper ned, og de lægger palmer ned, og han kommer ind i deres midte, ind i Jerusalem. Så det er påskelammet, der på en eller anden måde bliver udvalgt der. Og det interessante er jo så, at det der lam, det skulle så være et fuldkommen lam, ikke? Der måtte ikke være nogen fejl. Og hvad er der står lige præcis, at de gør ved Jesus i den tid, han er i Jerusalem? De leder efter noget at anklage ham for. Det er det, de bruger de der 4 dage til, det er at finde et eller andet, de kan anklage ham for. Og høre efter, hvad er det, han siger? Er der et eller andet, vi kan anklage ham for? Og de kan ikke finde noget, og derfor ender det med, at de bliver nødt til at føre falske vidner. Så man kan sige, det er hele den der periode, hvor lammet er kommet ind i familien, og nu går man lige og tjekker, er der nogen fejl ved det? Og det er sådan set det, de gør ved Jesus også. Så kommer vi så til, jøderne regner deres døgn ikke fra midnat, men fra solnedgang. Og det gør det en lille smule besværligt. Endnu mere besværligt at regne de her datoer. Så den der påskedag starter den 14. Nisan. Og normalt så vil det så være, så den starter egentlig klokken 6 om aftenen før cirka, og varer til klokken 6 dagen efter. Og normalt så vil det så være der om eftermiddagen, at påskelammet bliver slagtet, og så vil man spise det om aftenen. Men efter alt, hvad jeg synes, jeg kan finde, så det måltid, Jesus holder med disciplerne, holder han ikke på det tidspunkt, hvor de normalt vil holde påskemåltid, men han holder det aftenen før. Det vil sige, han holder det godt nok den 14., men han holder det derefter kl. 6 aftenen før. Johannes evangeliet siger det meget tydeligt, der hvor der omtaler fodvaskning og mad, og han siger, at det var før påske. Så Jesus holder, efter min bedste overbevisning, påskemåltid før det tidspunkt, hvor man normalt gjorde det på. Men han holder det, sådan som jeg lige har beskrevet det her. Vi hører i hvert fald om det første og det tredje bæger. Vi hører om, hvordan han bryder brødet osv. Forestil jer nu, hvordan disciplerne, som har holdt påske masser af gange, og man holdt før det altid påske i Jerusalem, det var der, fordi man skulle ind i templet og have slagtet det der lam, så ellers så kunne man ikke holde rigtig påske i hvert fald. Jerusalem voksede fra, normalt var der omkring 600.000 indbyggere, men omkring op imod påske kunne der være over 2 millioner mennesker. Så der var totalt pakket med mennesker. Og alle huse blev brugt til at holde påskemåltid. Så Jesus han går altså også ind, sætter sig og begynder at holde det her påskemåltid aftenen før, vil jeg påstå. Og det skal jeg nok komme lidt tilbage til, hvorfor det giver mening. Tager det første bærer vin. Det andet bærer vin. Og har sikkert fortalt historien om, hvad var det, der skete den første påske. Vi hører ikke om alt, hvad der sker. Og så på et tidspunkt, så når han så dertil, hvor han tager den der pose med 3 brød. Som jøden ikke rigtig vidste, hvorfor de nu havde. Og så tager han det midterste af det der brød. Og så bryder han det og siger, det her det er mit legeme, som gives for jer. Det der brød, som I altid har brudt, troede var Isak måske, det er mig. Og egentlig siger han, de her 3 brød, som I tror er Abraham, Isak og Jakob, det er faderen, sønnen og Helligånden. Og det er mig, der bliver brudt for jer. Så døber han det i det her, og giver det til synlædende først til Judas, og siger, ham som nu døber sammen med mig her, det er ham, der vil forråde mig, Og Judas han går på det tidspunkt, så Judas gør ikke påskemåltidet færdig sammen med den, og er egentlig dermed melder sig egentlig ud af selskabet, af fællesskabet. Fordi du måtte ikke gå ud af døren jo. Det var det, vi læste tilbage. Du må ikke forlade huset. Så efter han har gjort det, så tager han så det tredje bæger, som er det der bæger med, jeg vil udfri dem. Så siger han, det her det er mit blod. Det er mit blod, det her. Det der løfte, jeg vil udfri, det er mit blod, der sikrer det. Hvad er det jo, han striber, han siger, da han ser Jesus? Ikke? Han siger, se verdens, eller se Guds lam, som borttager verdens synd. Så allerede helt fra starten af Jesu tjeneste, der har jo han striberen peget på ham og siger, det der, det er Guds lam. Og han kommer ind den tiende, som det der lam er iblandt dem. Nu holder han så påskemåltid her med dem. Nogle mener, at fordi det ser ud til, at Jesus han bryder brødet to gange. Så nogen mener faktisk, at da Jesus han bryder det der brød, så er det efter påskelammet. Og det måtte man jo egentlig ikke. Så man kan sige, at han indstifter noget nyt. Og siger, at det der påskelam, det er ikke længere det sidste, der er kommet en ekstra føljeton til nu her. Nemlig mit brød, der bliver brudt her. Mit læme, der bliver brudt her. Der er ingen tvivl om, at israelitter, eller hvad hedder det, disciplerne, der sidder der, de må have tænkt frygtelig mange tanker. Sikkert en hel del tanker, mens det her det sker, men sikkert endnu mere bagefter. Hvad er det lige, der foregik der? Paulus snakker jo en del om det også, da han indstifter nadveren, og prøver at forklare, hvad er det i virkeligheden, der sker her. Så står der, at de synger lovsangen, synger den sidste sang her. Og så går de til Getsemane. Og Jesus bliver forrådt af Judas, bliver taget til fange, bliver ført til øverstepræsten, og bliver anklaget hos øverstepræsten. Der midt om natten, hvor det egentlig ikke var tilladt at samle rådet. Så det var sådan en rigtig mistrial, det hele egentlig. Bliver ført fra rådet til Pilatus, fra Pilatus til Herodes, tilbage til Pilatus. Det er derfor, man taler om at gå fra Herodes til Pilatus, hvis man styrter rundt det, fordi det gik frem og tilbage der og prøvede at vaske hænder alle sammen. Så omkring kl. 9, så bliver Jesus hængt op på korset. Og for at forøge, de var lov til selv at bære den der tværbjælke i korset, fuldstændig som Isak selv bærer, brændet, da han skal ofres, som han selv skal ligge på. Og så hænger Jesus der, og kl. 12, så bliver der så mørke over hele landet. Det må have undret folk jo. Midt om dagen bliver der lige pludselig mørkt. Og nogle af dem bliver tydeligvis rædselsslagne også. Klokken 3, hvis den her kronologi ellers passer, så er det nu klokken 3, den 14. af Nisan. Og nu befinder vi os på det tidspunkt, hvor alle israelitterne står inde i templet med deres lam og skal have slagtet dem. Deres påskelam. Og så står der, ved den der time, klokken 3, på det tidspunkt, der råber Jesus, det er fuldbragt, og forhænget revner fra toppen og ned efter, ind i templet. Fantastisk symbolik. Det der påskelam, og det der de har gjort altid, lige præcis på det tidspunkt bliver Jesus, dør Jesus. Og forestil alle de der israelitter, der har, de har stået ind i templet på det tidspunkt. Med deres lam. Og lige pludselig så revner det der forhæng. Indtil det der allerhelligste, hvor ingen tur går ind, og hvor ingen måtte gå ind, og hvor ingen måtte kigge ind. Og hvor øverste præsten havde en snor om benet, for at man kunne hive ham ud, hvis han døde, når han kom derind. Altså. Det revner, mens de står der. Det undrer ikke, at alle lige pludselig begynder at tale om, at han var måske Guds søn. Måske var der et eller andet om det her. Men det fortsætter jo. Fordi så ender det med, at han ikke får knust sine knogler. Og det var et af de ting, der blev sagt om påskelam, at deres knogler måtte ikke knuses. Det gjorde man ellers normalt ved de her på korset, for at være sikker på, at de døde. Så brækkede man deres knogler, sådan så at de ikke længere kunne hive sig op og trække vejret. Og så døde de rimelig hurtigt. Men Jesus var allerede død, da de kom til ham. Så tager de ham ned allerede der om aftenen. Hvad var det, vi læste der? Det må ikke blive der til om morgenen. Så tager de ham ned og begraver ham allerede der. Og så ligger Jesus i graven hele lørdagen. Søndag er ifølge den her kronologi så den 16. Nisan. Den 16. Nisan, det var så nummer to dag i de usyrede brøds fest. Det man gjorde på den dag, det var, at man ville tage førstegrøden af høsten og bringe til Gud. Ringer det nogle klokker et eller andet sted også? Det siger Johan, eller det siger Paulus. Jeg skal bare prøve at læse det Korintherbrev kapitel 15. Vers 20. Nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, og også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden. Så da han møder Maria allerførste gang, så siger han, du må ikke røre ved mig, fordi jeg er ikke gået til min far endnu. Så på det tidspunkt er han åbenbart ikke, har han ikke været i himlen endnu med sig selv, med førstegrøden. Senere hen, så må de røre ved ham, og de må trykke ham i siden, og de må gøre alle mulige ting. Men på det her tidspunkt, der har han ikke været det endnu. Så det han gør på den dag, hvor israelitterne står i templet og bringer førstegrøden, det er, at han bringer sig selv som en førstegrøde. Det er det, Paulus refererer til her. Som den første, der opstår de døde. Den første høst, som et løft om, at der kommer en senere høst også, at vi alle sammen får lov til at opleve det sammen. Lad os prøve at læse 1. Peter 1. Vers 18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde, og gav ham herlighed, så at jeres tro også er et håb til Gud. Så, altså alt det her, som jøderne så har gjort i mange, mange hundrede år, hver eneste lille del af de ting, de gør i deres ritualer, deres påskeritual, er ikke bare tilfældigt, men har en direkte parallel til det, der sker med Jesus. Fuldstændig parallel. Det er sådan et lille skuespil, som de spiller hver eneste år. Ja, for at minde dem om, hvad Gud havde gjort. Men samtidig, som man kan sige, sådan en anskuelighedsundervisning om, hvad der vil komme til at ske. Og der er ingen tvivl om, at som for os giver det ikke så meget mening, når vi sådan lige læser det. Fordi vi er ikke vant til det. Vi har ikke hele den her bagage med, og vi er ikke vant til at alle de her ting, de nu skulle gøre. Men som jøde, så må det have været ufattelig stærkt at høre budskaber om, hvad der sker med Jesus. Fordi hver eneste lille element passer ind i det, de allerede ved noget om. Hver eneste lille ting, der sker med Jesus, giver mening lige pludselig. Og det giver mening, hvorfor de skulle gøre det alle de her år. Fordi hvad er det? Det gamle testament er fyldt med skrifter, der siger, I er udvalgt for, at I skal være en velsignelse. I skal være mine vidner. Israel skulle være nogen, der peger hen på Gud. Så alle de her ting, de har gjort, er alt sammen noget, som på en eller anden måde har peget hen på det, der kommer til at ske. Og nu er det her bare post, men sådan kunne vi tage hver eneste af de der fester, og se på, hvordan det egentlig peger hen på Jesus. Og det, så noget af det, som virker aller mystisk og tørrest og kedeligst i Bibelen, er faktisk, bliver, hvis vi sådan prøver på at sætte os ind i baggrunden, så bliver det faktisk en fantastisk anskuelighedsundervisning. Og det her gør de så en gang om året, for ligesom at huske på, hvad der er sket. Og de fortsatte jo så med at holde påske, og de første kristne fortsatte med at holde påske. Men lige pludselig jo med det her andet indhold. Godt nok har de sikkert, gjort nogle af de samme ting. Men den her gang, når de brød brødet, så vidste de godt, hvem det var, der blev brudt. Og den her gang, når de drak vinen, så vidste de godt, hvad det betød. At det ikke kun handlede om, at de engang blev udfriet fra Egypten, men det handlede om, at de var blevet udfriet. At de var blevet ført væk. At de var blevet taget som folk. At han havde sagt, at han ville være deres Gud. Alle de der, jeg vil, og var lige pludselig blevet en del af dem. Og må blive en del af os. Og hver eneste gang, vi holder nadver, så kan vi have mange forskellige, meget forskellige bagager med. Men lige pludselig, der er i hvert fald en arv her, som er værd at tage med. Nogle tanker her, som er værd at tage med, som gør en forskel. Næste gang, jeg vil holde nadver, så vil jeg tænke i hvert fald lidt mere over, hvad det er, der egentlig i virkeligheden sker her. Og jeg tror, de simpelthen lige har haft en rimelig spændende tid lige herefter i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige bad sammen, og måske egentlig gav mulighed for, at man lige bare hver især kan bede og takke Gud for, hvad han har gjort. Tak Jesus for, hvad hele påsken handler om. Tak for hans død, tak for hans opstandelse, tak for det, som nu lægger dig mest på hjertet, det som du lige er blevet mindet om. Kan vi gøre det? Og lad os bruge lidt tid på det. Den her en gang om året er absolut jo muligheden for virkelig at vise vores taknemmelighed over for alt det Gud han har gjort for os. Ja. Far himmel, jeg takker dig for dit blod her, som er kaber, det lyder her. Men jeg takker, fordi du er villig til at ofre dig selv her. Tak fordi, at alle de der ofre, som vi læser om i det gamle testamente her, ikke længere er nødvendige her. Tak fordi, at du en gang for alle offrede dig selv her. Og her et perfekt offer her, et fuldkomt offer her, som ingen kunne finde noget at anklage på, som ingen kunne finde noget synd i her, som var acceptabelt, som stedfortrædende for os alle sammen her. Her det beder jeg om, at vi må få større taknemmelighed over her. Her det i endnu rigere mål må gå op for os her. Her hjælper os at fatte storheden i det her, hjælper os at begribe det privilegium, vi har her. Her at der er banet vej ind til det allerhelligste her. Her at vi kan komme tæt på dig, Gud. Tak, her. Her gør det levende for os her. Og her må det ikke bare blive en historie om her, men må det blive virkelighed i vores hverdag her. At vi oplever her, at vi er købt, sat fri, ført ud af trældommen her. Taget som dit folk her, og du har sagt, du vil være vores Gud her. Tak, her.
elsker dig for det, du gjorde her. For mig, for os, for mennesker. At vi kan leve her ved dit ord og ved din kraft her. Tak er jeg for din Jesu navn.
Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed og magt og kraft og herskemagt og hvert navn, som nævnes, kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Amen.
Tak for det, Johnny. Ja, så vil vi slutte vores formiddagsmøde her. Og jeg ønsker jer alle sammen rigtig glædelig påske. Og lad os gå hjem med ideen om, at det er et nyt år med et nyt liv for os fra i dag af. Og vi skal gribe det i dets fulde. Så tak for i dag. Hvis der er nogen, der har 10 gaver, så stille kurven lige hernede bagved. Så tag den her. Så. Men tak for i dag.